Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη,
Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, είστε πρεσβεία προς τον Κύριο, του ελεηθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Συγκινούμε οι δεσιμότητοι πατέρες, αγαπητοί μου χριστιανοί άνδρες και γυναίκες, νέοι και νεάνιδες. Συγκινούμε, λέγω, που τη στιγμή αυτή βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα. Μια αίθουσα που δεν την έκτισε η Εκκλησία η επίσημος. Μια αίθουσα που δεν την έκτισε οι πλούσιοι, οι μεγιστάνες, το κράτος. Μια αίθουσα που την έκτισε ο πιστός λαός. Την έκτισε την αίθουσα αυτή εκ του υστερήματός του. Συγκινητικές προσφορές για να χτιστεί η αίθουσα αυτή. Και χτίστη η αίθουσα αυτή για να μπορεί αυτός που θα βρίσκεται στην αίθουσα αυτή να λέγει αλήθειες που δυστυχώς δεν μπορούν να λεχθούν πάνω από τους άμπονας των εκκλησιών. Και ρητό, το οποίο έχουμε ως ρητόν της αιθούσης αυτής, είναι ενώπιόν σας ο τιμάχου υπερεσαργητίας μέχρι θανάτου και ο Κύριος ο Θεός έσυ με θυμά. Έτσι λοιπόν και επί 16 χρόνια εδώ στην Αθήνα ελαλήσαμε τον Λόγο του Θεού εν μέσω πολλών περιπετειών που γνωρίζουν οι παλαιότεροι ακροατές και ακροάτρια. Τώρα είστε εδώ συγκεντρωμένοι. Ξέρω ότι έχετε διψάτε. Διψάτε να ακούσετε νέα, διότι όπως διεπίστωσε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα, ότι οι Αθηναίοι, λέει, ήθελαν να ακούνε νέα, διαρκώς νέα. Είναι μια δίψα της ανθρωπίνης ψυχής να ακούει νέα. Να ακούσετε νέα. Νέα από τα σύνορα, νέα από τη Φλόρινα, νέα από την τοπική μας εκκλησία της Φλωρίνης, για την οποία ξέρω ότι ενδιαφέρεστε. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Και δεν είναι ευχάριστα διότι στις Μητροπόλεις αυτές που είναι κοντά στα σύνορα, όπως είναι η Μητρόπολη Καστοριάς, η Μητρόπολη Κονίτσης, η Μητρόπολη Φλωρίνης, έχουμε ένα κύμα προσφύγων. Σεις το βράδυ κοιμάστε, αλλά τη νύχτα δεν κοιμούνται οι ταλέποροι, οι αδελφοί μας, οι βοηπηρώτες. Περνούν τα σύνορα, άλλοτε 20, άλλοτε 30, άλλοτε 50, άλλοτε 100, άλλοτε 200. Και έρχονται μέσα στη Φλόρινα ρατσέντητοι και λέει νίκη της άθνη. Μεγάλο το δράμα τους. Ένα ερώτημα μεγάλο. Ανταποκρίθεται με τις ανάγκες των αδελφών μας βοηπηρωτών. Το κράτος δυστυχώς έχει άλλες αντιλήψεις. Και συνεπώς δεν είναι όπως το 1922 που ήταν από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο, παρακαλώ, όχι 5.000, 10.000, 30.000. Ήτανε, παρακαλώ, 2 εκατομμύρια αδελφοί μας. Η Ελλάς άνοιξε σαν γάλας της. Διοικούσε τότε ο πλαστήρας. Διαταγή, κανείς νηστικός, κανείς έξω, σχολεία, σπίτια, οι κύματα, τα πάντα επετάχθησαν. Και έμειναν συγκινημένοι οι πρόσφυγες τότε του 22 βλέποντας αυτή τη ιστορία και την απέδωκαν την αγάπη αυτή στην πατρίδα όταν το 40 και αυτοί στρατεύτησαν και είπε Ελλάς το ιστορικό της όχι. Σήμερα δεν δεικνύεται αυτή η αγάπη και ιστορία. Ένα μόνο σας λέω ότι σε μια πόλη, δεν την ονομάζω, σε μια πόλη της παλιάς Ελλάδος, μεγάλη πόλη, από τις πλουσιότερες πόλεις της Ελλάδος, εκεί οι αδελφοί μας οι βοηπερώτε το Πάσχα έμειναν μυστικοί και περίμεναν πίσω απ' έξω από τα σπίτια, περίμεναν οι νοικοκυράδες να αφήσουν τα απορρίμματά τους μέσα σε νάουλες, νάιλο σακούλες και τις άνοιγαν τις σακούλες και ροκάνιζαν τα κόκαλα σαν τα σκυλιά. Απλεπιστική η κατάσταση. Ας διηθόμεν, εσείς εδώ συνδράματε, έγινε κάποιος έρανος και κάτι βοηθήσατε, όπως βοηθούν και άλλες πόλεις της Ελλάδος, και τους δίνουμε και παπούτσια τους δίνουμε και ό,τι μπορούμε τους κάνουμε. Ας διηθούμε υπέρ αυτών να λήξει συντόμως το δράμα των αδελφών μας βοηθηρωτών. Νέα λοιπόν από την τοπική μας Μητρόπολη, την τοπική μας Εκκλησία, αλλά νέα ζητάτε στις νέα, όχι πολιτικά, διότι δεν πάβετε να ενδιαφέρεστε για τα πολιτικά, αλλά όσοι είστε εδώ στην αίθουσα, ξέρω πολύ καλά ότι διψάτε εκκλησιαστικά νέα. Ναι, τι έχουμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι ύστερα από πολλή διαδικασία και ύστερα από αυστηρών έλεγχων, των οποίων ισχύσαμε όχι μόνο εγώ και άλλοι στην Ιστερά Σύνοδο, νομίζω φτάσαμε σε κάποιο συμπέρασμα, επιτέλους με τα 17 ολόκληρα χρόνια να γίνει φροντίς να τακτοποιηθούν οι έκτοτε Μητροπολίτες μας, οι οποίοι κόπησαν αγρίως τότε επί της εποχής εκείνης. Θέλω να ελπίζω ότι θα εφαρμοστεί, θα εκτελεστεί ό,τι αποφασίστηκε και οι φόβοι τους οποίους διατύπωσα και εγώ και οι άλλοι θα διαψευστούν. Ταύτα είναι τα εκκλησιαστικά. Τώρα περισσότερα εκκλησιαστικά νέα. Θα διαβάσετε τον Ορθόδοξο Τύπο και τον Εκκλησιαστικό Αγώνα και εκεί θα πληροφορηθείτε λεπτομερίες του όλου αγώνος. Διψάτε ακόμα, σας είπα, διψάτε ακόμα κάτι άλλο εδώ στην αίθουσα. Και ξέρω ότι διψάτε τον ελεκτικό λόγο, θέτε ελεκτικό λόγο. Αλλά εγώ σήμερα ήρθα στο βήμα αυτό να κάνω ελεκτικό λόγο ή μάλλον να κάνω μεικτό λόγο και επικοδομητικό και ελεκτικό. Ιστροπονώστε να είστε όλοι ικανοποιημένοι. Λοιπόν, εισερχόμεθα στο κύριο θέμα. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει Κυριακή της Σαμαρίτιδος ή της Αγίας Φωτεινής, της οποίας λαμπρός ναός ήταν στη Σμύρνη, ο Μητροπολιτικός Ναός ήταν στη Σμύρνη ο Ναός της Αγίας Φωτεινής, που υπήρχε μέχρι το 1922, ναός στον οποίο για τελευταία φορά λειτουργήσε ο Χρυσόστομος Εθνομάρτης και ο οποίος είπε «Μη σκλαίετε, μη αναστενάζετε, θα ανατείλουν καλύτερες ημέρες για το έθνος μας». Σήμερα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, δεν θα ασχοληθώ με το Ευαγγέλιο, αλλά θα ασχοληθώ με τον Απόστολο. Και ο Απόστολος, ο σημερινός, τον οποίο νικούσατε στην Εκκλησία, και εδώ θέλω να πιστεύω ότι όσοι είστε εδώ, όλοι έχετε εκκλησιαστεί, εκεί λέγει μεταξύ των άλλων ότι ύστερα από την εκτέλεση του Στεφάνου, σκορπίστησαν οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου και πήγανε δεξιά και αριστερά και πήγαν σε διάφορες γειτονικές χώρες και έφτασαν μέχρι την Κύπρο και ιδίως φτάσανε στη μεγάλη πόλη την Αντιόχεια και εκεί ήταν το Λόγο του Θεού. Διέπρεπε δε ο στήριξης του Ευαγγελίου φλογερός, διέπρεπε ο Βαρνάβας, τον οποίο τιμάει ιδιαίτερως η Εκκλησία της Κύπρου. Ο Βαρνάβας λοιπόν εκηρύτε. Και όταν ο Βαρνάβας είδε ότι το έργο είναι πολύ δύσκολο, είναι εκτεταμένο, τότε εζήτησε και βρήκε τον Παύλο τον Απόστολο και πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Αντιόχεια και ακήρυξαν και πλήθος πολλοί ανθρώπων επίστευσαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Και η Εκκλησία της Αντιοχίας έγινε μια ένδοξος και μεγάλη Εκκλησία. Το δε σπουδαίο ποιο είναι, ότι για πρώτη φορά οι οπαδοί του Χριστού ονομάστησαν Χριστιανοί. Αυτό είναι Χριστιανός, το τίμιον αυτό όνομα. Γύρω λοιπόν από το τίμιον αυτό όνομα θα είπαμε, αγαπητοί μου, ο λίγας λέξης εδώ. Προτού του ονόματος αυτού Χριστιανοί, με άλλα ονόματα ονομάζοντο οι οπαδοί του Χριστού, ονομάζοντο μαθητές του Χριστού, ονομάζοντο Άγιοι, ονομάζοντο οι της οδού, ότι τα έτσι λέγανε οι της οδού, ότι αυτοί έχουν οδό, γνωρίσανε τον δρόμο, γνωρίσανε τον δρόμο. Ο δε δρόμος, εγώ είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή, και ό,τι εβάζαν τη στενή και θετημένη οδό, πολλοί ευρίσκουσε αυτήν. Ονομάστησαν με τι αυτά ονόματα, ναι, αλλά οι εχθροί των πώς τους ονόμαζαν. Οι εχθροί τους, οι εχθροί τους, εμπαικτικώς τους ονόμαζαν, Γαλιλαίους, διότι θεωρούνταν ότι κατάγονται από μια επαρχία που οι άνθρωποι ήσαν άξιστοι ψαράδες. Ή επίσης το ακόμα χειρότερα τους ονόμαζαν Ναζαρινούς, ότι προέρχεται ο αρχηγός της πίστεώς των, ο Κύριος ημών Χριστός, προέρχεται από τη Ναζαρέτ, εξού και Ναζωραίος επλήθη. Τι δυνατέ Ναζαρέτ αγαθών τι είναι, και πάνω στο σταυρό πινακίδα έχουνε ο Ιησούς Χριστός ο Βασιλεύς, ο Ναζωραίος. Ναζωραίος. Έτσι ήταν τα πράγματα. Αλλά τότε ήτανε και ονομαστήκανε στα Αντιόχεια χριστιανοί, και έφερε το όνομα αυτό, ακούεται με το όνομα αυτό, ονομάζονται οι χριστιανοί. Ποια τα γνωρίσματα του χριστιανού, θα πούμε σήμερα. Θα παρουσιάσουμε ποια είναι τα θεμελιώδη γνωρίσματα του χριστιανού. Και θα ρωτήσουμε αν είμαστε χριστιανοί. Θεμελιώδες γνώρισμα του χριστιανού είναι πρώτα-πρώτα η πίστης. Ποια πίστης? Όχι αυτή η ατελής πίστης που έχουμε, αλλά μια πίστης η οποία συνδέεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να γνωρίζουμε, αγαπητοί, ότι η λέξη Χριστός είναι εβραϊκή λέξη, είναι εβραϊκή, είναι ελληνική μεν, εξελληνιστήσα, αλλά σημαίνει ο κεχρισμένος. Εις τους Ιουδαίους η βασιλής εχρίοντο υπό των προφητών, και το χρίσμα αυτό ήταν το επίσημος, η επίσημος πράξης για τις οποίες ονομάζεται βασιλής πλέον. Ο Χριστός είναι βασιλεύς. Βασιλεύς υπό την απόλυτη έννοια της οποίας βασιλείας, της οποίας ουκέστε τέλος. Και θέλω να προσέξω το σημείο αυτό, διότι ο άνθρωπος, αν διαβάσουμε τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, θα δούμε εκεί στην Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτά, ότι ο Θεός έφρασε τα πάντα, από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα. Τα πάντα επίσης ο Θεός. Πώς? Με το λόγο του. Είπε και γεννήθησε. Είπε και γεννήθησαν, είπε και γεννήθησαν. Αυτή είναι η πίστη μας. Αλλά προκειμένου περί του ανθρώπου, αλλάζει εκεί η φρασιολογία της γραφής. Λέγει η επίηση, τρόπον την α καλή συμβούλιον της Αγίας Τριάδος, Πατήρι ως και Άγιο Πνεύμα. Ποιήσουμε, είναι η πρώτη νήξη, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, Πατήρι ως και Άγιο Πνεύμα. Ποιήσουμε, λέει, να γίνει σύσκεψη για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και δημιουργείται ο άνθρωπος με όλα τα προσόντα. Δημιουργείται ο άνθρωπος και εδόθηκε, είπε σε αυτόν, τον έκανε, τον εγκατέστησε ο Θεός βασιλέα της φύσεως. Βασιλέα της φύσεως. Και είπε σε αυτό, είπε, αρχέτωσαν. Εσείς, λέει, θα είστε οι εξουσιαστές της φύσεως. Τα πάντα θα υπακούσουν εσάς. Εσάς θα υπακούσουν. Διότι σε φωτίασε με ένα εξαίρετο μέσο. Με ένα κομπιούτερ, εάν πει σε κάποιον ότι ένα κομπιούτερ φυτρώνει στους δρόμους, στα χωράφια, θα πει ότι τρελάθηκες. Αλλά έκαστος άνθρωπος έχει κομπιούτερ εξαίρετο, μοναδικό, άφθαστο. Και αυτό είναι το λογικό του ανθρώπου, και με το λογικό ο άνθρωπος έφτασε σε μεγάλα σφαίρας και όντως εβεβαιώθη ότι είναι βασιλεύς της φύσεως ο Κύριος. Διότι, για να εξετάσουμε, ο άνθρωπος υστερεί ως προς το σώμα. Και υστερεί σε πολλά. Λόγω χάρη τα ζώα τον υπερτερούν σε μερικά σημεία. Λόγω χάρη ο λαγός τρέχει περισσότερο από τον άνθρωπο. Αν να πιάσει λαγό. Αν να πιάσει λαγό. Έχετε δει πώς τρέχει ο λαγός? Αστραπιαίος κρεφανίζει τον οποίον σου. Λοιπόν, έχουμε κατόπιν τον αετό που έχει βλέμμα αέτιο από τα ύψια πάνω, διακρίνει κάτω στη γη. Τόσο αέτιο βλέμμα. Και βλέμμα ακόμα τέτοιο που δύναται να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο. Κατάματο. Ένα φοβερό πράγμα είναι. Έχουμε επίσης άλλα φαινόμενα τα οποία είναι θαυμαστά στα ζώα. Επίσης έχουμε και τη μακροβιότητα. Ο άνθρωπος ζει 70-80 έτη. Υπάρχει ο κόρακας, ο οποίος ζει 200 χρόνια. Γι' αυτό σε μια επαρχία που είχα πάει, εκεί αντί ευχής ήταν κορακοζόητος. Σιδερένιος δηλαδή, να ζει 200 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν μερικά σημεία, αλλά εντούτοις όμως ο άνθρωπος δια του λογικού ενίκησε τα πάντα. Ενίκησε τον λαγό με το αυτοκίνητο. Ενίκησε τον αετό με τα αεροπλάνα, με τα διαστημόπλια που πετούν μακρά φορά. Ενίκησε κάτω τα θηρία, τον λεβιάθαν της θαλάσσης με τα υποβρύχια. Ενίκησε τα πάντα, τα ενίκησε. Και είναι ο βασιλεύς πλέον της κτήσεως. Αλλά με μία διαφορά, ότι ενώ εξουσίασε την φύση, τα υλικά πράγματα, όλα αυτά, εντούτοις είναι εξουσιάστη από τα πάθη του. Αρχέτωσαν τον παθόν και έγινε ο άνθρωπος δούλος των παθών και εξεθρονίστη ο άνθρωπος από το βασιλικό αξίωμα στην ευγενεστέρα του σφαίρα. Η ευγενεστέρα του σφαίρα είναι ο ηθικός τομέας του ανθρώπου. Νικήθηκε, ετροπώθηκε και έπεσε. Και είναι ο έκτοτος βασιλεύς. Ο άνθρωπος έπεσε. Αλλά ενώ έπεσε ο άνθρωπος, ήρθε ο Χριστός ως άνθρωπος και τον ανύψωσε πάλι μέχρι του ουρανού. Μέχρι του ουρανού. Το έδωσε, ή βλέπετε μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι το έδωσε. Ότι έχετε πίστη, λέει. Θα λέτε στο βουνό, λέει. Να ξεριζώνει το βουνό και να πέφτει στη θάλασσα, σαν βολίδα. Τι λέει, ότι βουνά θα ξεριζώνει. Πράγματα δύσκολα, ακατόρθωτα, απίθανα. Απίθανα με τη δύναμη της πίστεως θα κατορθώνονται. Είπε ακόμα ότι θα σας δώσω δύναμη, λέει, πατήν επάνω όφελων και σκορπίων και πάσα τη δύναμη του εχθρού. Τι αυτή η δύναμη απέκτησε. Συνεπώς, απεκτεστάθη ο άνθρωπος δια του Χριστού, των ανθρωπίσεντος του Χριστού, εις την αρχαία του δόξα και μετέχουμε κι εμείς του βασιλικού αξιώματος. Διότι ο Χριστός, όπως λέγουν οι θεολόγοι και ιδίως ο Δαμασκηνός, είναι τριπλούν το αξίωμα. Είναι βασιλεύς. Χαίρε ο βασιλεύς ημών. Βασιλεύς αιώνιος. Και ο άνθρωπος κοντά στο Χριστό γίνεται βασιλεύς. Κυριαρχεί επάνω στην πονηρά του φύση και νικά τα πάθη του και τον κόσμο και την σάρκα και εξελίσσεται. Λοιπόν, είναι ακόμα ο Χριστός ο διδάσκαλος, ο μοναδικός διδάσκαλος, ο απόλυτος διδάσκαλος. Μη κληθείτε, λέει, διδάσκαλοι και καθηγητέ. Είσαι ο διδάσκαλος και καθηγητής ο Χριστός. Είναι ακόμα ο Χριστός, ο αρχιερεύς, ο οποίος προσφέρει και κοντά στο Χριστό, πλην της ιεροσύνης της κανονικής που πιστεύω εμείς οι Ορθόδοξοι, υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Έκρωσε ξημών, ιερατεύει. Θυσιαστήριό του, ανώτερο θυσιαστήριο, ποια είναι η καρδία του ανθρώπου. Όταν προσεύχεσαι, όταν παρακαλείς, όταν δέεσαι, είσαι και εσύ ιεράτευμα. Όχι υπό την έννοια ότι έχουμε το δικαίωμα να λειτουργούμε, αλλά διότι μέσα στα βάθη της καρδίας μας συντελείται ένα μυστήριο πράγμα. Έτσι λοιπόν μετέχομαι του Χριστού και ως βασιλέως και ως διδασκάλος και ως αρχιερέως. Λοιπόν, η πίστη πρέπει να είναι, να μην ατελείσει η πίστη. Η πίστη. Στον Χριστό η πίστη. Να πιστεύουν στον Χριστό. Βλέπουμε, ναι, αυτή η πίστη έχει πρόοδο. Αρχίζει από μικρά και φτάνει στα μεγάλα και δεν είναι απλώς μία γνώση η πίστη, αλλά είναι μία λέξη. Ποιος θα την πει? Τη λέει ο Απόστολος Παύλος, τη λέει. Πώς τη λέει, μπρος, διαβάζει τη γραφή. Εδώ ο κύριος Σωτηρόπουλος προσπαθεί με την ωραία του γλώσσα και με τα βαθιά του νοήματα να σε εισαγάγει μέσα στο βάθος της γραφής. Δεν είναι απλώς μία γνώση ξηρά. Τι είναι? Είναι μία λέξη. Επίγνωσης. Βαθιά επίγνωσης. Και όσο προχωράει κανείς στη μελέτη της γραφής και όσο έχει πίστη, τόσο γνωρίζεται περισσότερο με τον Χριστό. Παράδειγμα είναι η Σαμαρείτης. Τον είδε τον Χριστό. Πού να φανταστεί ότι κάτω από ταπεινό σχήμα ενός ανθρώπου που δεν είχε τίποτα, ούτε άντλημα είχε, ούτε τίποτα είχε, ήταν διψαλαίος, ιδρωμένος εκεί πέρα κοντά στο φρέα της αυτής, σημάτησε μια μικρά ιδέα. Μικρά ιδέα. Και μάλιστα όχι ιδέα, και το αντεπάθησε και είχε και αίσθημα αντιπατίας. Και του λέει: Είσαι Ιουδαίος, τι κουβεντιάζει με εμένα? Είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρείτης. Έχουν καμιά σχέση μεταξύ μας? Άντε παρακάτω, φύγε από μένα, τι με ενοχλείς? Αλλά κατόπιν σιγά σιγά το κουβάρι ξετυλίχθηκε. Σιγά σιγά. Μετά είδε ότι ο Χριστός καταπληκτικό λόγο της είπε ότι έχεις Πέντε άντρες λέει, πέντε, και αυτός δεν είναι, λέει, το που είσαι ο πέμπτος, δεν είναι δικό σου, λέει, δεν είναι και αυτό δικό. Τα χάσε αυτά. Σου λέει, πού τα ξέρει τα μυστικά της ζωής μου. Αμέσως η πίστη, αυξήθηκε η πίστη. Και όταν σιγά σιγά στο τέλος είπε ότι αυτά που λες, τα δύσκολα πράγματα, τα δύσκολα μαθήματα, θα έρθει κάποιος. Λένε οι πρόγονοί μας, λένε οι προφητείες, λέγουν οι αιώνες, ότι θα έρθει κάποιος που θα τα αποκαλύψει όλα αυτά. Θα έρθει ο Μεσσίας. Εγώ είμαι. Τα χάσε πλέον. Είδατε πως η πίστη σιγά σιγά έφτασε στο ύψος των σημείων. Και αυτός και επίστευσε στον Χριστό και άφησε τη στάμνα της και έτυχε κάτω στους συμπατριώτες της, έξυπνος όπως ήταν. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που τέτοιος άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ στον κόσμο. Έχει ιδιότητας μεγάλα και θαυμαστάς. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός? Έτσι λοιπόν είναι. Είναι προάγεται η πίστη. Αλλά δυστυχώς η πίστη μας είναι ατελής, ατελής. Ένας σπουδαίος θεολόγος, ο Μακράκης, το περασμένο αιώνος, είπε μια μεταξύ των άλλων ωραίων κρίσεων που είπε ότι ο λαός της Ελλάδος είναι ακατήχητος. Και είναι ακατήχητος ο λαός μας. Απιστεύτως ακατήχητος. Τα νύχτα. Το μεγαλείο της πίστης μας ελάχιστη μπορεί να το συλλάβουν. Διότι βλέπουν, έχουμε τώρα επάνω, ίνιξε κατήχηση, έκανε κατηχητικό σχολείο και έγραψε τους Αλβανούς μέσα, όλους αυτούς τους βοηγρότες. Για πρώτη φορά να ακούνε και ακούνε και ακούνε και ακούνε και διψάνε και θέλουν να μάθουν πληροφορίες περί της πίστης μας την οποία αναγνώνουν. Εδώ στην Ελλάδα ο λαός μας είναι ακατήχητος. Εάν κάτι γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε όχι από τους δασκάλους και καθηγητάς κλπ. Το γνωρίζουμε από την πατρόαν ευσέβεια. Το γνωρίζουμε από τις αγράμματες άγιες γυναίκες, τις γιαγιάδες μας. Εγώ δεν το ξεχάσω ποτέ. Μας καλούσε τα εγγόνια της η γιαγιά και ο πρωτού, σας είπα κι άλλοτε, πρωτού να φάμε, έλεγε το ψωμί, το χώριζε σαν αντίδωρο. Κοιτάξτε καλά να κάνετε το σταυρό σας. Μη πατήστε ψίχουλο, μη πατάτε. Όποιος πατάει ψίχουλο, πατάει τον Χριστό. Άντε τώρα που τα ρίπτουμε όλα μέσα στον άειλον και μπορεί πρώτερο κανείς τα κόκαλα. Είμαστε χριστιανοί, είπε, πολύ μεγα σπουδαίοι χριστιανοί. Πολύ σπουδαίοι, πάρα σπουδαίοι χριστιανοί. Έτσι είναι. Και ακόμα περισσότερο μας συνήθιζαν με τρόπο, με μια, σαν να εσπούδασαν σε ακαδημίες και εις παιδαγωγικά ινστιτούτα. Και με μία γλώσσα η αγάπη της μάνας είναι αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Η αγάπη της γιαγιάς, ποιος δάσκαλος αγάπησε ποτέ το παιδί όπως το αγαπούν οι γιαγιάδες τα παιδιά. Και με τρόπο μας δίδασκε ότι παραπάνω από όλα, 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 από όλα είναι ο Χριστός. Και μας το δίδασκε κατά τρόπο παιδαγωγικότατον. Μας έβανε, μου λέει, έχουμε αδερφάκια, τα αδερφάκια τα αγαπάτε. Εμείς τσεκωνόμαστε με τα αδερφάκια. Και λέγαμε έτσι, ανοίγαμε τα χέρια, τόσο τα αγαπάμε τα αδερφάκια. Κατόπιν τον πατέρα, λίγο παραπάνω. Τη μητέρα, παραπάνω. Το Χριστό. Ανοίγαμε όλες τις αυτές, απέραντος σε αγάπη. Οι δάγματα, οι ιερά. Ατελής λοιπόν είναι η πίστη μας, η πίστη μας. Και πρέπει η πίστη μας να προαχθεί και να γίνει επίγνωσης. Να μην είναι η πίστη όπως θυμάσαι, γιατί και στο Χριστό, όταν είδε ο Χριστός έκανε ερώτημα, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Και τώρα δεν υπάρχει άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδέα για τον Χριστό. Άλλοι την άλφα ιδέα, την βήτα ιδέα, την γάμα ιδέα, διάφορες ιδέες επικρατούν. Αλλά δεν προχωρούν περισσότερο, σταματούν. Λέει εσείς καλά, ο κόσμος έχει τέτοια ιδέα για μένα. Εσείς τι δεν έχετε? Σύλλε ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι το θεμέλιο. Πίστης ότι ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πίστης ότι κατήλθε από τα ουράνια. Πίστης ότι ήρθε εδώ στη γη. Πίστης ότι έκανε θαύματα αναρρύθμιτα. Μετρά στα άστρα. Αλλά τόσο μπορεί να μετρήσει τα θαύματα που έκανε ο Χριστός μέχρι την τελεία των αιώνων. Πίστης στην ουράνια διδασκαλία του. Που όπως λέει και μόνο σήμερα το Ευαγγέλιο, είπε κάποιος φιλόσοφος, ότι κι αν ακόμα τίποτα άλλο αυτό που λέει ο Χριστός, ότι πνεύμα ο Θεός εις προστινούντας αυτόν εμπνεύμα και λυθείδη προστινήν, και αν υπάρχει στους άλλους κόσμους όντα λογικά, δεν μπορούν να έχουν άλλη θρησκεία ανώτερη από τη θρησκεία την οποία δίδαξε ο Χριστός στο φρέα του σιγά του σιγά. Λοιπόν, τι ούτως είναι πίστης, ότι κυρίως πίστης ότι εθυσιάστη. Όπως είπαμε, αν μπορούσαμε Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί μόνος του, δεν θα ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σωθεί, ούτε άνθρωπος άλλος, ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε κανείς. Κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός και έγινε άνθρωπος για να δώσει σε εμάς την λύτρωση. Αυτός είναι ο ελασμός των ψυχών ημών. Ήρθε, εσταυρώθη, αναστήθη εκ νεκρών, ανελήφθη στους ουρανούς και πάλι θα κρίνεζόντας και νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, η θεμελιώδης πίστη εις τον Κύριο ημών σου Χριστόν, τελεία πίστη, επίγνωση. Ναι, έχουμε. Αν δεν είναι και μόνο η πίστη να είναι γνώση ή επίγνωση. Λοιπόν, αλλά πρέπει η πίστη να εκδηλώνεται ενέργειες. Πιστεύεις, λέει, να μην σε δέντρον. Πίστης, λέει, αν εφεύγουν είναι νεκρά πίστης. Είναι πίστης δέντρων καρποφόρων, ευσιόφυλων. Πρέπει να είναι και καρποφόρων, πρέπει να γλαώ καρπών. Πρέπει να είναι ο κάθε χριστιανός. Ο χριστιανός, όπως είπε ο Ιερός Αυγουστίνος, ο μεγάλος φιλόσοφος αυτός, από τα 10 μεγαλύτερα πνεύματα της ανθρωπότητας, του οποίου αξίως φέρω το όνομα, έλεγε τι είναι ο Χριστός, το έλεγε λατινικά. Χριστιανός, είναι ο Χριστιανός. Πάρτε και μολία, πάρτε έναν πίνακα και γράψετε το λατινικά. Δεν είναι Λατίνος αυτός, ήταν Λατίνος. Ότι ο Χριστιανός είναι Alter Christus. Alter Christus. Τι θα πει Alter Christus. Άλλος Χριστός. Άλλος Χριστός. Τόσο είναι. Ον τρόπον ο Χριστός έζησε επί της γης, καλούμεθα και εμείς να ζήσουμε τη σύχνεση αυτού, τα ίχνη αυτού ακολουθούντες. Λοιπόν, πίστης είναι επίγνωσης, απάντησης στο ερώτημα τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι. Πίστης είναι η διέργων εκδηλωμένη. Πίστης είναι η οποία τηρεί όλες τις εντολές. Όχι μόνο λίγες εντολές, 3-4 εντολές, αλλά το σύνολο των εντολών και ιδίως της κορυφαίας εντολές, ο οποίος είναι αγάπη των Θεών και αγάπη των πλησίων. Πίστης. Διότι όλες οι εντολές, μικρές και μεγάλες, είναι μία άλυσος. Μία άλυσος που αποτελείται από πολλούς κρίκους. Και όταν κόψεις, όπως έχει τον πολυέλαιο που κρεμάται από τον ροφή της Εκκλησίας, μία λυσίδα, ή αν κόψεις, αν σπάσεις έναν κρίκο, έπεσε ο πολυέλαιος. Δεν στέκεται. Έτσι λοιπόν και ο Χριστιανός δεν πρέπει να τηρεί μόνο ορισμένες εντολές της αρεσκίας του, αλλά να τηρεί όλες τις εντολές. Και μάλιστα σε εντολάς εκείνες οι οποίοι έρχονται σύγκρουση με το διαφθαρμένο εγώ του. Πίστης είναι αυτό. Πίστης ακόμα είναι να υπερίστης να ομολογείται, να κηρύσσεται. Δυστυχώς, όπως σας είπα κι άλλοτε, εάν πάρεις μέσα την κοινωνία, προχθές ταξίδευσα με αεροπλάνο, γιατί αρρώστησε ο σοφέρος δικός μου και αναγκάστηκα και ταξίδευσα με αεροπλάνο. Και ήταν μέσα 240 μέσα στο αεροπλάνο. Παρατηρούσα, άκουα. Καμία συζήτηση για τον Χριστό, τίποτε, ούτε σταυρό δεν κάνανε, τίποτε από εκεί. Τίποτα. Έχεις γλώσσα, έχεις γλώσσα, μίλα για τον Χριστό. Γι' αυτό σου δώσε τη γλώσσα ο Χριστός, να μιλήσεις στη γυναίκα σου για τον Χριστό, στα παιδιά σου για τον Χριστό, στους συνεργάτες για τον Χριστό, στους στρατιώτες για τον Χριστό. Παντού να ακούει τη λέξη Χριστός, ερθέτω η βασιλεία σου. Αλλά σήμερα τίποτα, ψυχρά. Βόλιος πόλος. Λοιπόν, ουέ, λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ουέ, της μη περί Χριστού λαλούσι. Αλίμνων σε αυτούς που δεν μιλάνε για τον Χριστό. Και μάλιστα δεν λαλούν και δεν διαμαρτύρονται και δεν υψώνουν τη φωνή τους. Όταν το όνομα, το υπερπανόνομα, βλαστημείται, εσχρότατα βλαστημείται. Εάν τολμήσεις να ευρύσεις τη μάνα που τον γέννησε ή τον πατέρα που τον έφερε στον κόσμο, ή ξέρω άλλο, διαμαρτύρεται, είναι έτοιμος να βγάλει πιστόλια, σε σκοτώσει, λέει το όνομα, να πνίγεις με ροδόσταγμα το στόμα σου για να αναφέρεις τον πατέρα σου. Και ο Χριστός τίποτε, απολύτως τίποτε. Λοιπόν, ο έλεγε της μη περί Χριστού λαλούσι. Πρέπει το όνομα, το υπερπανόνομα, να το υπερασπίσουμε μέχρι θανάτου. Λοιπόν, πίστης επίσης, τα παραλαμβάνω, πίστης γνώσης, επίγνωσης, όπως ο Σαμαρίτης, που από τη μικρά γνώση που είχε περί Χριστού έφτασε στο ύψος και ομολόγησε ότι είναι ο Μεσσίας του κόσμου. Πίστης η οποία εκδηλώνεται διέργων δραστηριότητος, όπως ο Χριστός επί τα ίχνη του Χριστού. Πίστης η οποία ανακηρύσσεται διαρκώς. Πίστης η οποία ομολογείται διαρκώς. Πίστης η οποία να έχει τον πόθο του μαρτυρίου. Όχι μόνο το πιστεύει, αλλά το πάσχει. Σε εσάς, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, εκαρίστη όχι μόνο το πιστεύει αλλά και το πάσχει. Διαβάστε παρακαλώ τον Θεοφόρο, τον Εγνάτιο, και να δείτε εκεί πέρα πώς εκφράζεται. Το συνέλευαν, τον οδηγούσαν. Παρακαλούσε, μη επεμβαίνετε, λέει, αφήσετε με. Εγώ θέλω να γίνω, λέει, να γίνω σύτος Χριστού. Εγώ θέλω να με αλέσουν, όχι ο μήλος, να με αλέσουν τα δόντια των λέοντων. Ακού τι είπε, επιθυμώ, λέει, και θα είναι η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου, να με αλέσουν τα δόντια των θηρίων. Και να γίνω ψωμί, να γίνω άρτος Χριστού να γίνω. Έτσι απέθανε, έτσι μαρτύρησε. Ακόμα δεν έχουμε και τον Πολύκαρπο Σμύρνης της εποχής εκείνης, της ερωτικής της εποχής, ο οποίος εκλήθη και τον καλέσανε και είχαν ανάψει φωτιά. Φωτιά ανάψαν να τον κάψουν, γέροντα άνθρωπο κλπ. Και τον ρώτησαν, λέει, βλαστήμησε τον Χριστό? Και τι απήντησε, τον Χριστό να βλαστημίσω? 86 χρόνια τον υπηρετώ. Ποτέ κακό δεν μου έκανε. Πώς τον βλαστήμησε? Και κάηκε. Κάηκε. Τι ούτε ήταν, πόθος μαρτυρίου. Επιπλέον δεν να τελειώνω. Χριστιανός λοιπόν, άστερ Χριστός, άλλος χριστιανός. Το άλλο να έχει και κάτι άλλο. Αυτά είναι εξωτερικά, αλλά υπάρχει εσωτερικό. Ο άνθρωπος έχει διπλή ζωή. Έχει ποια ζωή? Την εσωτερική ζωή. Ποια είναι αυτή η εσωτερική ζωή? Είναι η πνευματική ζωή. Είναι η μυστική ζωή. Δεν θα πει μυστική ζωή. Σας δίνω μια μικρά έξι σύντομα, αν και αυτό μπορούσε να γίνει θέμα εκτεταμένης ομιλίας. Ποιο είναι αυτό? Ότι ξέρεις, ήταν εποχή που η γη εθερούνται το κέντρο του κόσμου όλου. Αυτό λέγεται γεωκεντρισμός. Και ότι γύρω από τη γη κινούνται τα πάντα. Άρα ήταν κατόπιν επιστήμονες αστρονόμοι και απέδειξαν ότι η γη είναι απλώς ένα μικρό σώμα μέσα στα ουράνια. Πρέπει να βάλουμε 1350 φορές τη γη να φτιάσουμε τον ήλιο. Αφάνταστο μεγαλείο. Και κατέπεσε η θεωρία του γεωκεντρισμού και επεκράτησε η θεωρία του ηλιοκεντρισμού. Και πάλι και αυτή κατέπεσε, διότι πλην του ηλίου υπάρχουν και άλλοι ήλιοι, πολύ μεγαλύτεροι, 35, 40, 50, Θεέ μου, πώς υπάρχουν άπιστοι. Και πέραξε των ηλίων κινείται ολόκληρο αυτό το σύστημα, το συγκρότημα. Ο γεωκεντρισμός έπεσε, ο εγωισμός δεν έπεσε. Αυτό είναι μεγάλο. Τι το προοδεύσαμε και γνωρίσαμε την κίνηση της γης και τοποθετήσαμε τη γη στα φυσικά της όρια και εμείς έχουμε το εγώ, το άθλιον εγώ, με τα σκακίες, με τα σπάθη. Ποιο λοιπόν η μυστική ζωή? Η μυστική ζωή την έζησε ο Απόστολος Παύλος. Διαβάστε προς Γαλάτας επιστολής και να δείτε, λέει, ένα ρήμα που δεν υπάρχει ζυγαριά να το ζυγίσουμε. Ένα ρήμα που λέει ζω ουτσέτη εγώ, ζήλενε μη Χριστός. Αντί να το πεις, τόλμα. Ο ίδιος ο Χριστόστομος που ήταν χριστοκεντρικός ιεροκήρυκας και για τον Χριστό ως κέντρο και ήλιον πέραξε το οποίο πεδανείται η ψυχή του, έλεγε, λέει, εγώ δεν τολμώ να το πω. Αν τολμάει κανείς από εσάς να το πει. Αν το λέει ο Χριστόστομος αυτό, τι να πούμε εμείς? Ζω ουτσέτη εγώ. Με όλα τα πάθη, με όλη την αρνέα ύδρα, με το θηρίον αυτό το απέραντον, το προελέγεται αμαρτία. Λοιπόν, πώς λεγόμαστε χριστιανοί? Σας έδωσα λοιπόν τα θεμελιώδη γνωρίσματα του χριστιανού. Και τώρα ρωτάτε, υπάρχουν χριστιανοί? Αυτό το ερώτημα το μεγάλο, αν υπάρχουν χριστιανοί. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του στην Αντιόχεια, μια ημέρα κατάπικρος, διότι εκεί τελούνται διάφορα όργια μες στην πόλη, πρώτα κηρυγματά του, ανέβηκε ο φλογερός ιεροκήρυκας στον άμβονα και κήρυξε και είπε, λέει, ποιόνα τώρα, όπου θυμήθηκε μια ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία νομίζω και κάποτε εδώ την ανέπτυξα, ότι κάποτε ένας Βαλτάσαρ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, εκεί που γλεντούσε, εκεί που διασκέδαζε, εν μέσω πορνών και παρακίνων, είδε επάνω στον τοίχο τρεις λέξεις. Αδύνατον να τις ερμηνεύσει. Δεν μπορούσε να τις ερμηνεύσει. Όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνος δεν μπορούσαν να τις ερμηνεύσουν αυτές τις λέξεις. Εκάλεσε λοιπόν ο Δανιήλ και τις ερμήνευσε. Βασιλεύ, ήθε το τέλος. Το χέρι του Θεού έγραψε αυτές τις λέξεις. Μανίλ φακέρ φαρές. Εμετρήτης, εζυγίστης και ευρέτης ελλιπής. Με το λίγο εκκρεμίστηκε και έφυγε από το θρόνο του ο κακούργος αυτός βασιλεύς κλπ. Λοιπόν, και ο Χρυσόστομος λέγει, έχω κι εγώ ζυγαριά που ζυγίζω τον εαυτό μου, ζυγαριά που ζυγίζω τον πλησίον μου, τους πάντας, τους ιερείς, τους επισκόπους, τους πατριάρχας, ζυγαριά. Και ζυγαριά είναι το Ευαγγέλιο, αυτή είναι η ζυγαριά. Έλα, τόλμησε να ζυγιστείς. Τόλμησε να ζυγιστείς, να δεις τι είσαι, πώς είσαι, επάνω στο Ευαγγέλιο. Και λέγει κατόπιν ο Χρυσόστομος, λέγει, με τα δακρύων τον έφερε ο Χρυσόστομος και είπε, αμφιβάλλω, για στην Αντιόχεια με 300.000 κατοίκους υπάρχουν 100 χριστιανοί. Τα λέει ο Χρυσόστομος. Και αν ο Χρυσόστομος μέσα στην Αντιόχεια τότε να λέγει ότι υπάρχουν 300, υπάρχουν 100 χριστιανοί, τι να λέμε εμείς σήμερα, αδελφοί μου. Επίσης και ένας άλλος διάσημος ιεροκήρυκας του γένους μας, το συνιστό το διαβάζετε, είναι λογοτέχνης, είναι ποιητής, είναι φιλόσοφος, είναι ψυχολόγος, είναι ο Μινιάτης. Ο Μινιάτης έχει σπουδαία ομιλία στην Περιπίστεως, στην Κυριακή, την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, και ονομάζεται Περιπίστεως. Και αυτός λοιπόν διαθέτει ολόκληρη σελίδα και λέει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που είπε ο Χριστός του. Πού να πάω, λέει. Ψάχνω να βρω χριστιανό. Αυτός πάλι θυμήθηκε τον Διογέννη, ο οποίος Διογέννης βλέπουν αειδιασμένος από το δράμα της ανθρωπότητας. Ότι οι άνθρωποι, γιατί όπως είπε ένας Καρέλ, ένας μεγάλος φιλόσοφος, δεν αρμόζει σε εμάς το σχήμα του ανθρώπου. Σε εμάς δεν αρμόζει το σχήμα του ανθρώπου. Δεν αρμόζει. Το σχήμα του ανθρώπου είναι μεγαλοπρεπές, είναι όρθιος. Άνω, οι λέξεις είναι ελληνική, της αρχαίας ελληνικής λέξης. Σημαίνει άνω θρόσκει, άνω βλέπει, άνω τίνει προς τα άνω. Να βλέπουμε τα ζώα όλα. Βλέπουν προς τα κάτω, προς την γη, ενώ βλέπουν προς τον ουρανό, διότι αυτή είναι η ουρανία μας πατρίς. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος έπαιρνε σχήμα σύμφωνα με τις ορέξεις του, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, λέει ο Καρέλ, ο φιλόσοφος, στο βιβλίο του, ο ιατροφιλόσοφος, μέσα στους χίλιους ανθρώπους ζήτημα ένας έμεινε με το ανθρώπινο σώμα. Ον τρόπον, η Κύρκη με την ράβδο της μετέβαλε τους ανθρώπους, η σκτήνη έσταλεψε ένα φαινόμενο, τρομερό φαινόμενο. Να βγαίνεις στον δρόμο και να βλέπεις όλους άλλοι να έχουν μορφή ζώων, διάφορα σχήματα, άλλος χείρος, άλλος τούτος, άλλος εκείνο κλπ. Τα χάναμε την ανθρωπίνη μορφή η οποία αρμόζει στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος, ως ωραίον άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή, λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας. Λοιπόν, παίρνει το Διογέννη που είδε την αθλειότητα ο Διογέννης και τι έκανε, συμβολικός, ως προφήτης του προχριστού χρόνου, άναψε ένα φανάρι μέσα στο μεσημέρι. Ήταν Ιούλιος μήνας, άκαιγε. Και για φώτιζε ο ήλιος και παίρνει ένα φανάρι και γύριζε τη μόνη. Και λένε οι άνθρωποι, τι χτίστε, λέει άνθρωπο ζητώ, λέει. Άνθρωπο ζητώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, λέει άνθρωπο ζητώ. Έπρεπε να ζει. Και αυτό λοιπόν το Διογέννη αναφέρει ο Μινιάτης και άλλοι και λένε άνθρωπο ζητώ, χριστιανό ζητώ. Πού να τον ευρώ. Λέει εδώ πέρα. Κάποτε επιγράφεται στις ταυτότητες. Τώρα το σβήσανε, ζητούν να μάθουν καμπινέδες, τι καμπινέδες έχει το σπίτι. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Δηλαδή πολιτισμένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει καμπινέ. Καμπινέ! Ούτε ρωτάνε. Είναι χριστιανός. Το σβήσανε και από το Σύνταγμα. Και από το Σύνταγμα ακόμα σβήσανε. Όχι απλώς τυπικός προγραμματισμός επιτρέπων, ήμασταν χριστιανοί στην ταυτότητα. Πάει και αυτό τώρα. Δεν χρειάζεται. Τώρα μάλιστα που θα πάμε στην ΕΟΚ. Θα πω άλλωστε, θα σας στηρίξω περί ΕΟΚ, που είναι το υπερκράτος το οποίο βραβεύει τον Αγγελόπουλο αυτόν τον άθλιο και πανάθλιο, το οποίο ύβρισε τους πάντα και τα πάντα, και ο οποίος δεν πιστεύει στην Ελλάδα και τώρα πάει μακριά στις Κάνες να πάρει το βραβείο των μεγάλων και προημερώνει το λιμενικό στόλος, όρος λιμενικός στόλος, τον βοήθησε να παρουσιάσει μια τελευταία στιγμή του γυρίσματος της θέσης αυτής. Τι ούτε η κατάσταση. Πρώτη τουλάχιστον γράφανε ταυτότητες. Τώρα θα πάρουμε νούμερο. Νούμερο, ένα ορισμένο νούμερο θα πάρουμε και θα σβήσει ακόμα και αυτή η λέξη η οποία μας πενθύμιζε ότι είμαστε μεγάλης γενεάς τέκνα. Πάει. Υπάρχει τίποτα ανώτερο από χριστιανός? Υπάρχει ανώτερος τίτλος? Στα μαρτύρια τους έπιαναν, τους συναλάβαναν και του λέγανε ποια είναι η πατρίδα σου? Χριστιανός. Ποιο είναι το γένος σου? Χριστιανός. Ποιο είναι τούτο, ποιο είναι. Ο ερωτήσεις. Χριστιανός, χριστιανός. Με τη λέξη χριστιανός συμπεριλάμβαναν όλο το μεγαλείο της πίστεώς μας. Τώρα και η λέξη εμισήθη πλέον και διαγράφει. Διαγράφει τελείως. Ενώ κάποτε πενθύμιζε ταυτότητες χριστιανός ορθόδοξος. Τίποτα τώρα. Πάνε αυτά τώρα. Παμπάλαια. Σαν να είμαστε παιδιά της ουρακοτάγκου και των θηρίων της Αγής. Ποδρά σημεία των καιρών. Το σβήσαν ακόμη και αυτό το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα. Πρώτα έλεγε το Σύνταγμα ότι για νύν κανείς πρόεδρος δημοκρατίας εχρειάζεται, τι εχρειάζεται. Να είναι ορθόδοξος χριστιανός. Το σβήσανε! Το σβήσανε! Δηλαδή μπορεί να γίνει και πρόεδρος δημοκρατίας και μασόνος.
και χιλιαστής και γκορού και ό,τι άλλο θέλεις. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Εμείς ήδη ακόμα και η λέξη χριστιανός. Και εδώ στην Ελλάδα, μόνο ότι εγώ ήρθα σύγκρουση με τον Ιερώνυμο, όχι για ζητήματα ηθικής φύσεως, διότι το ηθικός άνθρωπος, αλλά για ζητήματα επεμβάσεως του κράτους στις εκκλησίες, διακόνησα κλπ. Εν τούτοις πρέπει να ομολογήσω και το είπα και άλλοτε, ότι το εξαιρετικός ιεράρχης, πιστός, αφοσιωμένος στην αποστολή του, είχε νοσταλγία να καθαρίσει την εκκλησία. Αυτός λοιπόν τώρα μετά έγραψε ένα βιβλίο, θαυμάσιο βιβλίο, με το ερώτημα «Είμαι θα χριστιανή!» Έτσι είναι το βιβλίο του Ιερώνυμου, το τελευταίο βιβλίο του Ιερώνυμου, το οποίο λέει «Είμαι θα χριστιανή». Μάλιστα. Και η Τατιάνα, μια αυτή κορίτσια από τη Ρωσία, και αυτή λέγει ότι στη Ρωσία, λέει, έφυγα από τη Ρωσία, λέει, που υπήρχαν και χριστιανοί, λέει, εκεί πέρα. Χριστιανοί υπήρχαν και ήταν στην Ευρώπη, λέει, και δεν υπήρχαν χριστιανούς. Και ρώτησε και εγώ έναν καθηγητή, αλυσμόν τον καθηγητή Πανεπιστημίου που πήγαινε τακτικά στην Ευρώπη, και του λέω, κύριε καθηγητά, πώς πάνε χριστιανοί στο Παρίσι? Μου λέει, μα υπάρχουν χριστιανοί. Έσβησε. Πάει. Έμεινε μόνο το όνομα. Το όνομα, το υπερπανόνομα σε εμάς. Μόλις ήταν να κλάψω. Δεν ξέρω τι αισθήματα έχετε εσείς. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Πώς τα αισθάνεστε τα πράγματα. Λοιπόν, έχω το όνομα να σας πω. Για να μετρήσεις εκκλησίες, εκκλησίες που έχουμε στην Ελλάδα, 40.000 εκκλησίες έχουμε. Μικρές, μεγάλες. Τόσες εκκλησίες, μεγάλες, ψηλές, μεγάλες. Έχουμε 10.000 παπάδες. Έχουμε 100 δεσποτάδες και θα αυξηθούν ως τα άστρα του ουρανού και άμμος της θαλάσσης. Έχουμε. Έχουμε εγκόλπια, έχουμε πατερίτσες, έχουμε μήτρες, έχουμε ψάρτες, έχουμε. Χριστιανούς έχουμε! Αν είχαμε 40.000 χριστιανούς, τότε θα ήταν η Ελλάδα ευτυχισμένη χώρα. Επίσης είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο του Αντιχρίστου, ο οποίος έρχεται πλέον, προσιάζεται, και πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη θύελα η οποία θα πνεύσει. Εγώ εξ αρχής το είπα, το θυμίστε, είπα ότι εξ αρχής είπα ότι δεν συμφωνώ να μπούμε στην ΕΟΚ. Θα είναι συμφορά μεγάλη. Δεν θα δικεί πλέον η Ελλάδα. Δεν θα δικούν οι παραδόσεις της φυλής μας. Δεν θα δικεί η Ορθοδοξία. Θα δικούν πλέον οι ξένοι, οι οποίοι οι δε Έλληνες θα καταντήσουν, διότι δεν έχουμε και δύναμη να ανταγωνιστεί. Αυτοί είναι βλάκες. Δεν έχουμε δύναμη και αν αφήσουμε όλα τα άλλα, δεν έχουμε δύναμη συναγωνιστικότητος. Με καταλαβαίνετε, θα πω, δύναμη συγκρατήσεις. Ξέρεις πώς είναι, σαν να είναι δέκα δρομείς, να τρέχουν, να είναι γυμνασμένοι δέκα δρομείς και να θέλει να λάβει μέρος στους 12 δρομείς, στους 13 δρομείς, να θέλει να λάβει ένας κουτσός. Με σχολένομαι, κουτσέ. Θα μας αρρώσουν και οι Έλληνες θα καταντήσουν, γκαρσόνια του τουρισμού θα καταντήσουν. Αυτό. Ο κύριος Σεντάκης ευράβευσε τον Αγγελόπουλο για το έργο το οποίο παρουσιάζει, που είναι εξετελισμός Ελλάδας, και επεκράσει τον μεθονόμενο, και αυτός κοντά στους άλλους έδωσε και στον προφανόμενο τον τίτλο, τον ωραίο τίτλο, ότι είναι τρελός. Έχουμε αυτή την φοβερά κατάσταση. Έχουμε ναούς. Υπήρχε εποχή που ναός δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Στον κόσμο ολόκληρο δεν υπήρχε ναός. Υπήρχε εποχή που οι κληρικοί μας δεν διακρίνονται από τα ράσα. Ήταν όπως οι λαϊκοί. Ήταν εποχή που δεν υπήρχαν μεγαλοπρέπειες και πολυτέλειες και όλα αυτά τα οποία σήμερα αποτελούν τον διάκοσμο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπήρχαν χριστιανοί. Χριστιανοί της κατακόμβας. Κατακόμβες. Και όποιος θέλει να δει και θα κλάψει. Διαβάσετε η Παβιόλα που μετέφρασε ο αείμνηστος Τρεμπέλας, να δείτε τι ήταν οι χριστιανοί εκείνοι. Οι πυρέτριες μέσα στα ανάκτορα κατόρθωσαν, αυτές οι πυρέτριες με τον λαμπρόν βίο τους, με τον ακτινοβούλο της ακτινοβολία της ζωής του, να επηρεάσουν τα στηρία των και να γίνουν. Αυτοί ήταν οι χριστιανοί, διακρίνονται από το ήθος του, από τη συμπεριφορά του, από τα έργα του, διότι είχαν μια πίστη, όχι ατελή πίστη, τελείαν και επίγνωση, διότι είχαν μια πίστη διέργων εκδηλωμένη. Κύριε Τολμητή, αυτή η πίστη ήταν σήμερα. Μάλιστα, αυτοί ήταν οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων. Πού είναι σήμερα οι χριστιανοί αυτοί? Θα ανατείλουν και πάλι άραγε εις τον ορίζοντα τι αυτές οι μέρες. Θα ανατείλουν εδώ μέσα, ο Θεός γνωρίζει.
Αλλά εμείς πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, ιστροπονώστε να θέσουμε το θέμα μας, να εξετάσουμε το θέμα σήμερα όταν πάμε στα σπίτια, να θέσουμε το θέμα «Είμαι χριστιανός, χριστιανός, είμαι όπως με θέλει ο Θεός, είμαι ο Άλτερ Χρήστος». Δηλαδή να αποκτήσουμε συνείδηση ιεράν, δηλαδή να σκεφτόμαστε, για φανταστείτε, φανταστείτε μια εποχή, φανταστείτε μια περίοδος ανθρωπότητος, φανταστείτε μια Ελλάδα που να έχει ως πρότυπον όχι την ΕΟΚ, όχι τον Α και τον Β και τον Γ, αλλά να έχει ως πρότυπον τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο οποίος μας καλεί να γίνουμε κι εμείς βασιλείς του Πνεύματος, να γίνουμε διδάσκαλοι του Πνεύματος, να γίνουμε ιερείς του Πνεύματος. Φανταστείτε μια εποχή τέτοια που κάθε ένας θα σκέπτεται όπως ο Χριστός. Να μιλάει όπως ο Χριστός. Να ενεργεί και να πράττει όπως ο Χριστός. Ιδεώδης κόσμος. Ιδεώδης κόσμος. Πόλεμος δεν θα υπάρχει πλέον. Ειρήνη δεν βασιλεύει. Τώρα είναι εγωκεντρισμός. Εγωκεντρισμός, το εγώ. Σβήσουμε το εγώ. Και προσπαθήσουμε οι πάντες να μειώσουμε το εγώ αυτό, το οποίο είναι φοβερό και απέσιο και καταληπτικό, και να βαθέσουμε εντός μας τον Χριστό. Ον πέδε σελήνων υμνείται και περιψούται εις πάντα στους αιώνας. Αμήν. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι, το οποίο δεν το λησμόνισα, αλλά το άφηγε, το αφήκα. Για να το αναφέρω ως έναν έκδοτο, το οποίο ζωηρός θα είναι μια περίληψη της ομιλίας. Ανταπεκρίθηκα, περίληψη κάνω τώρα του κηρύγματος. Αφού ανταπεκρίθηκα στην επιθυμία σας να μάθετε νέα από τη Μακεδονία μας, η οποία κινδυνεύει, το είπα εγώ στους μεγάλους, δεν ακούνε. Ότι θα έρθει η ώρα που όπως έχουμε πρόσφυγες από την Αλβανία, όπως έχουμε πρόσφυγες από τον Πόντο, όπως έχουμε πρόσφυγες από τη Ρωσία, όπως έχουμε πρόσφυγες από την Κύπρο, θα έχουμε και πρόσφυγες από την δική Μακεδονία. Θα έχουμε και αυτοί, θα μας τα καταλάβουν τα παιδιά αυτά. Φρικτό πράγμα. Τίποτα, ύπνος, καθέβδον και πάντα. Σας είπα λοιπόν μερικά νέα από την παραμεθόριο γραμμή στην οποία υπηρετώ. Εγώ αν δεν φεύγω, διότι είμαι πλέον γέρος, γέρος. Αν δεν φεύγω, μένω εκεί και περιμένω μαρτύριον. Μαρτύριον περιμένω εκεί πέρα. Γιατί έχουν ετοιμάσει τώρα, σας το λέγω αυτό. Κάποια μέρα θα το ακούσετε αυτό. Και θα είναι για μέρα, μέρα χαράς και γαλιάσεως. Ότι έχουν ετοιμάσει τρομοκρατικές αυτές μεγάλες κινήσεις τρομοκρατών μέσα ή κάτω στην Αυστραλία και παντού, οι οποίοι εντός σε λίγο θα έρθουν στην αυτήν στην Μακεδονία και θα προβούν σε εκτελέσεις. Και εκ των πρώτων θα είμαι εγώ. Γέννητο Κύριε, γέννητο Κύριε, γέννητο Κύριε, γέννητο. Να μην ζούμε πλέον σε έναν κόσμο στον οποίο υπάρχει μια τυάφτη διαφθορά και μια κολασία. Δεν μιλάνε πλέον, έρχονται διάφοροι εκεί. Έρχονται. Δεν μιλάνε. Φτάσαμε σε ένα σημείο να ντρεπόμεθα, να λεγόμεθα ότι μεταήνες. Και αν ντρεπόμεθα ότι ακόμα να λεγόμεθα να φοβούνται να λέγονται Έλληνες. Τρόμος και φόβος επάνω πλέον εκεί πέρα. Και όποιος έρθει πάλι να ζητεί το συντομότερο να φύγει από πάνω με τα σύνορα να κατεβεί κάτω. Μένω, διότι το λέει το καθήκον μου. Το μένω, διότι ελπίζω ότι κάτι όχι παρά τα γράμματά μου συντελώ στο να κρατηθεί η Ελλάς στη χώρα με χειριτών. Τώρα όμως εγώ επιθυμώ να τελειώσω με ένα ανέκδοτο να τελειώσω. Ένα ανέκδοτο. Το ανέκδοτο το οποίο έχω να τελειώσω είναι το εξής. Ότι όλοι ξέραμε ότι ευγενές τέκνον της Μακεδονίας μας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Ευγενές τέκνον. Τέκνον ο οποίος είχε διδάσκαλο τον Αριστοτέλη και ο οποίος έλεγε στον πατέρα μου οφείλω το ζήν. Εις δε το διδάσκαλό μου το ευζήν. Το η ζωή μου την φυσική. Τι ούτως ήτονε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έκανε στρατό, δημιούργησε φάλαγγας και προχώρησαν οι φάλαγγες μέχρι Ινδιών φτάσανε. Και έφτασε το όνομα και υπήρξε τροποντινά εκείνος ο οποίος προπαρασκεύασε το έδαφος των ιδωλατρών, τον αρχαίο κόσμο για τον Χριστό. Μεγάλη φυσιογνωμία. Θα τον αναφέρω ως εξής, ότι μέσα στο στρατό, μέσα στις φάλαγγες του, είχε και ένα που τον έκανε Αλέξανδρο. Στρατιώτη Αλέξανδρο. Αλλά οποία διαφορά μεταξύ του Αλεξάνδρου του Βασιλέως και του στρατιώτη του Βασιλέως. Ο Αλέξανδρος, ήρωος των ηρώων, έπαιζε τη ζωή του κάθε στιγμή υπέρ της δόξης του βασιλείου του. Ο Αλέξανδρος ήταν λαγός. Ο ένας λιοντάρι, ο άλλος λαγός. Τον παρατήρησε μια, τον παρατήρησε δυο, τον παρατήρησε τρεις. Τον εκάλεσε και του λέγει: ή θα αλλάξει διαγωγή,
ή θα αλλάξει όνομα, ή θα αλλάξει διαγωγή, ή θα αλλάξει όνομα. Αυτό λέγει και ο Χριστός σήμερα, που τι είναι μπροστά στον Χριστό, λιλιπούτιος είναι. Ένα μικρό και ασήμαντο πράγμα είναι. Βασιλεύς, βασιλεύων είναι ο Χριστός ο αιώνιος. Ο βασιλεύς λοιπόν απάνω στον σταυρό κρεμασμένος, το υπόδειγμα για το πρότυπο των αιώνων, ο απαράμιλος διδάσκαλός μας και βασιλεύς και αρχιερεύς κλπ. Με τα σπληγάς του ανοιχτάς, με το ρέμα το οποίο ρέει, ρωτάει τον καθένα από εμάς, ή θα αλλάξει διαγωγή, ή θα αλλάξει όνομα. Ένα από τα δύο. Ας πάρουμε λοιπόν την απόφαση σήμερα να βοηθήσει ο Θεός να αλλάξουμε διαγωγή και να είμαστε όντως χριστιανοί. Όντως χριστιανοί και το όνομα του Ιησού Χριστού παγώνει κάμψη. Επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Χριστός ο Κύριος. Αμήν.